Hiç kayıtsız harici devlet bizim hududumuzda bazasını aç almaydı. Ama Afganistan'da bölgen ameliyatla kumak biriş, transit rolünü oynaş için hududumuzdan faydalanış meselesi dursa, bana şu terimizde hususen bugün bizdeki harbi infrastruktürden faydalanış meselesini kurtarış mümkün bo'ladi. Lekin doimiy ravishda ancha uzoq muddatli joylashtirish, ya'ni harbiylarni joylashtirish masalasi qo'yilmasa kerak. Vaqtincha faqatgina shu infrastrukturalardan tranzit maqsadida foydalanish O'zbekistonning o'zini harbiy bazasidan Afg'onistonga yuklarni tashish yoki Afg'onistondan tashqariga olib chiqib ketish, ana shunday vazifalarni bajarish uchun joylashtirish masalasi ko'rib chiqilishi mumkin deb o'ylayman. Lekin chunki bu bazani o'rnatish degan masala emas.
Nafaqat Germaniya, balki AQSh tomonini ham nazarda tutyapti.
Ha, menimcha agardaki vaqtincha, mana hozir Afg'oniston operatsiyasi davom etyapti, hali tugagani yo'q. Endi hozir qo'shinlar 14-yil oxirigacha olib chiqib ketilishi kerak. Qo'shinlar, texnika, harbiy shu asboblar, qurol-yarog' shaxsiy tartib va hokazo shularni hammasini olib chiqib ketish uchun albatta O'zbekiston o'zini qo'ldan kelgancha imkon qadar yordam berishini aytgan va bu yordam qanday bo'lishi mumkin? Albatta o'zini hududidan shu tranzit qilish, mana shu yuqorida aytilgan narsalarni tranzit qilib olib chiqib ketish.
Manasni funksiyasini bajarib berishi mumkin demoqchi termizdagi aerodrom.
Manas to'laqonli baza deb o'ylayman. Har holda anchagina shu bazani belgilari mavjud Manasda. Ular doimiy yoki uzoq muddatli joylashtirilgan deb tushunishimiz ham mumkin. Lekin bizda bunday uzoq muddatli davrga xorijiy harbiy kuchlarga joylashishni nazarda tutmaymiz.
Dedi Farhod Tolipov. Germaniya Termizdagi aeroportda 2001-yildan buyon Afg'onistondagi amaliyotlari uchun foydalanib keladi. 2001-yildan ijaraga olingan bu aeroport modernizatsiyasi uchun 12 million euro sarflangan. Termiz aeroporti ijarasi hamkorlik shartlari hozirgacha Germaniya tomonidan ham, O'zbekiston tomonidan ham sir tutib kelingan. Germaniya bu ma'lumotlar sir tutilishini O'zbekiston tomonining talabi ekani bilan izohlab keladi. Germaniyalik ekspert Vitaliy Volkov avvalroq Amerika ovoziga bergan intervyusida nemis siyosati O'zbekiston bilan harbiy hamkorlik bo'yicha o'ta ehtiyotkorligini, Termiz bazasiga qaramlik ikki o'rtadagi munosabatlarni yopiq qoldirayotgan haqida aytgan edi.
Немецкие политики не очень охотно говорят на тему отношений с Узбекистаном, потому что это один из предметов, так сказать, критики нынешнего кабинета в Германии. Это, так сказать, такое, как бы, благоволение Ташкенту.
Faqat Germaniya harbiylari Afg'onistondan to'liq chiqarilgandan keyingina O'zbekiston va Germaniya o'rtasida demokratik qadriyatlarni ham hisobga oluvchi ochiq bir siyosat boshlanishi mumkin degan edi Volkov.
Значит, как только эта проблема будет решена и Германия свои войска выведет, там возможно по-новому выстраивать эти отношения, наверное, увеличится и доля опять правозащитного аспекта и критики.
Ammo yaqindan O'zbekistondagi bir necha axborot saytlari o'z manbalariga tayanib Toshkent Termiz aeroporti uchun ijara bahosini ko'tarayotgani haqida yozishmoqda. Bu muzokaralar bir yildan buyon davom etayotgani, ammo Berlin Toshkent talablarini bajarishga shoshilmayotgani, masalani paysalga solish natijasida Germaniya Termizdagi bazadan ajrashi mumkinligi xabar qilinadi. Toshkent ijara haqi oshirilishini Termiz aeroporti infratuzilmasini yangilash lozimligi bilan asoslagan. Germaniyani Kavkaz va Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Kurt Mayer Klodni Toshkentdagi safari davomida ham Termiz bazasiga oid vaziyat muhokama qilingan. Biroq muzokara qanday natija bilan tugagani noma'lum. Kurt Mayerni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga qarashli Jahon agentligiga bergan intervyusida Germaniya ikki tomonlama munosabatlarni saqlab qolishdan manfaatdor ekanligi aytiladi. Siyosatshunos Farhod Tolipov Termiz aeroporti bo'yicha muzokaralar siyosiy maqsadlarni oydinlashtirish uchun yuritilayotganini ham ehtimoldan soqit qilmaydi.
Ijaraga bog'liq bo'lgan masalalar ko'tarilyapti, balki bu haqiqatan faqatgina bu sof moliyaviy masala bo'lishi ham mumkin, siyosiy emas. Lekin yo'q, mantiqan agarda masalaga qarasak, ikki xil ko'rinishda taqsim qilinishi mumkin deb o'ylayman. Birinchisi, yuqorida aytganimdek, AQSh bilan agarda hamkorlikda Afg'oniston armiyasini ko'tarish uchun, yordam berish uchun qolish ko'zda tutilayotgan bo'lsa, bu bitta masala. Unda ular, ya'ni Germaniyaning harbiy qo'shinlari andaza bir cheklangan ko'lamda xizmatini bu yerda davom ettirishi mumkindir. Ikkinchi yondashuv Germaniya, ya'ni sof o'zining siyosatini olib borib, O'zbekistonning muzokaralar olib boryapti. AQShning u yerda yana 10 yil qolishiga bog'lamagan holda, unda qanday maqsadlar degan tabiiy savol tug'iladi. Faqatgina Germaniyaning qandaydir o'zini bir rejasi bor deb aytsak, unda bu operatsiya 14 yildan keyin tugasa, demak, Germaniya Termizdagi inshootlarni haqiqatan ham ba'zi tarzda, ba'zi ko'rinishda qo'llashi, foydalanishi mumkin degan taxmin qilishimiz mumkin. Bu esa o'z navbatda O'zbekistonning siyosati gazet keladi, chunki o'z hududidan xorijiy davlatlarga ba'zi berilishi taqiqlanadi.
Dedi Farhod Tolipov. Rossiya axborot vositalari Qirg'izistondagi Manas aeroportida ajralgan AQSh muqobil sifatida Termizdagi aeroportga joylashishni ko'zlayotgani haqida yozishadi. Regnum nashriga ko'ra, Termiz aeroportidan foydalanish uchun AQSh va Germaniya o'rtasida raqobat yuzaga kelmoqda. Ammo Afg'onistondagi harbiy amaliyotlar nihoyasiga yetar ekan, Germaniya Termizdagi bazani saqlab qolishdan manfaatdormi, yo'qmi, bu noma'lum. O'zbekistonda AQShga qarashli harbiy baza ochilish haqidagi gaplar AQSh generali Jeyms Ostinni Toshkentga safari Islom Karimov bilan o'tgan uchrashuvdan so'ng yanada kuchaydi. Natijada AQSh tomoni ham, O'zbekiston tomoni ham muzokaralarda O'zbekistonda harbiy baza ochish masalasi muhokama qilinmagani haqidagi rasmiy bayonot bilan chiqishdi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.